4. Cevab. Ey Xuday, əxri zatı, sənə quloq asıcı bolmaqlığı mənə öğret. Məktəbdə bir oku yılının yarısında yüzmüklük boyunca sapaqları qatnaşmalı bolan doğumu yadıma salyarın. Mən ol sapaqları çıdap bilməyərdim. Çünki olur irdin 7.30'da başlayardılar. Şondan son menin saçlarım bütün günün devamında kuşun hövürtkesi kimin bolmaqlığına qalyardılar. Şol dövrlerde heniz yanında götürülen saç kuradıcılar yok dağırın. Hovanın ne ahirlediğini seyretmezden biz her gün yüzmelidik. Kaliforniya'da olsa dandanlar soğuk bolyandır. Sapağa gelmezliğin yeketek sebebi bu ölür yağdayındaki kesel bolmaqlığındı. Hava, qalı verse de senin şeyli kesel deni hükman lukman tasdiklamalıdı. Yönü əhli şersizlikleri seyretmezden yüzmeklik mana katı yarayardı. Ve men onut neticeleri kazandım. Men şuna düşündüm. Eğer men düzgülleri yerine yetirip, taqiq hareketleri etsem, onda suvun yüzünde yenillik bilen yüzüp, çaltlık bilen uzak ağırlığı geçip bilerin. Şeyle yağdayda hiç zat, hatta kaptalımdaki tağışıksız yüzücüler hem bana pəskel berp bilmezdiler. Şu qada mesihler için hem peydalıdır. Eğer biz durmuş boyunca üstünlüklü gezmek isleyen olsak, onda biz yüzlerce mahsus bolan doğru yağdayda bolup, görközmeler esasında doğru hareketler edip başlamalıdırız. Şeyle olmasa onda ağır güller başımıza düşenünde. Biz onlara döz gelip bilmeriz. Neticede olsa biz şol bir durun yerimizde aylanıp, suvun yüzünde durup bilerimiz yağlı katı kən güç sarp edip taptan düşmemiz mümkün. Şeyle olanında biz hiçbir neticede karışıp bilmeriz. Eğer biz Mesih'in yol başçılığında, durmuşun doğru yağdaylarında duruyan olsak, eğer onun tavşırıqlarına kulak asıp ondan öğrenyen olsak, onda mukaddes ruhun akımı bizi gerekli tarafı uğruqdurur. Doğru hareketleri etmeklik. Dine Xuday'ın sözüne berk üns berenimizde biz onun erkini bilip bilyendiriz. Eğer haysi hareketlerin doğru doğunu bilmeyen olsak, onda hiç de şol doğru hareketleri edip bilmeyendiriz. Durmuşun mukaddes kitabı bolun Xuday'ın sözünden biz özümüzün əhli mətac bolun zatlarımız haqında bilip özümüzden edilyen talapları öğrenip bilyendiriz. Yönü muna seyretmezden biz kə vaqtlar şonda da özümüzü suva oqlamalı bolyandırız. Bizim doğruçuluğumuzun soğutnaması özümüzün doğru zatları bilmeğimiz değildi, ediyen her bir hareketlerimizdir. Nemi edip etmeli değildiğini bilmeklik bu bir iştir. Emma Xuday'ın yollarını söyüp, olur boyunca gitmekli, küysemeklik olsa has başka iştir. Doğru durmuş hakkında okumaklık bu bir iştir. Emma ol boyunca yaşamaklık olsa has başka iştir. Kulak asmaklık senin hareketlerinde beyan ediliyendir. Kulak asıcı bolmaqlıq olsa, senin dilinde beyan ediliyendir. Ey Xuday, menin düzgün nizamlı bolmaqlığıma kömək et. Şu dilegi men bütün dünyanın ayarlarından eşi diyarın. Biz özümüzün nəmi etmeli digimizi qatı qovu biliyendiriz. Emma adatça hiç zatken başa baryan değildir. Hemişe doğru hareket edip bilmekliğimiz için biz özümüzün düzgün nizamlı bolup bilmekliğimizi öğretmekliği için Xuday'dan xayiş etmelidiriz. Men yeterli kuramaçılıklı ayaldırın. Emma bu hemişe de şeyle değildir. Bir neçe yıl mundan ozol menin durmuşumda bağır başkaçadı. Şonda men depresiyadan katı ecir çekerdim. Depresiyanı başından geçirenlerin köpüsü menin şol yağdayımı qovu düşünyendirler. Depresiya vaxtında sen durmuşunun manisini görmeyen, onu tapmaqlıq üçün bağır gücünü sarp edeninde doğru pikirlenip öz durmuşunu qurmaqlıq mümkün değildir. Sen daş töverekinde hiç bir oğut zat görmeyersin. Çünkü özünün ne akildir bir oğut zatı münasip dağına ınamlı değilsin. Sen ona gidip bilmeyersin. Çünkü bar gücün yine de bir günü başından geçirmekliğe sarp ediliyendir. Öz durmuşumun her bir tarafı hakkında dilek etmeye başlanımda men Xuday'dan özümün sözünü okumaklığı vaqt tapıp bilmekliğim, dilek edip kulak asıcılıkta gezmekliğim için dilek ettim. Men özümü depresiyadan ve onun patalarını alıp bilmekliğime pəskel beryen zatların bağrından azat etmekliği hakkında dilek ettim. öz dileklerime Hudaýyň neneň çalt jogap berýändigine men gaty haýran galdym. Men düzgün nizamly we Hudaýa gulak asyjy bolmaklygy öwrenip başladym. Onuň kömegi bolmasa men hiç zatym edip bilmezdim. Çünki bu meniň başarjanlygymdan gaty daşdy. Şu gün hem özümün Hudaýyň öňünde gezmekligimin 32 ýyldan soň hem men Qulaq asmaqlığın təzə tapqırını öyrənməkliğimi dovam etdiriyərin. Mənin tənim qarrayar, emma ruhum bolsa yıl-yıldan təzələnyər. Və qulaq asmaqlığın hər bir ədəmi bilən mən təzə-təzə pataları və azadlığı, yağni özüm üçün önlər el yetər bolmadıq zatların barını alyarın. Xalas bolmaqlığı eyə bolub, indi heç zadın aladasını etmən yaşap bilirin deyib pikir etmə. Bu ära çıkıp, mından beylak, yuvunmaqlığı, bes ettirmek yağlıdır. Elbette, bir nece vağıtlap şeyle edip saklanıp bolur. Emma bu iş katı hoplıdır ve bunun neticesinde senin durmuşun çınlıqı ecir çekip bilir. Kulak asmaqlığı öğrenmeklik bu katı uzağa çekeyen yağdaylardır ve kâ vağıtlar olsa ömrün ahırına çenli çekilip bilyendir. Kulak asmaqlığın hükmen yetmeli bolun sansız sağcaqsız tapqırları vardır. Hatta sen Hudaý bilen 40 yıl bolýan hem bolsaň, munyň hiç hili manisi ýokdur. Çünki sen henis hem öňküleriň ýaly öz gulak asmazlygyny Hudaýyň görkezmegine mätäçdiň. Edil näme etmeli digimizi bilýän ýaly edip, nire de ýalňyş ýandygymyzy Hudaýdan soramaklygy bes etdirmeklik bilen biz duzağa düşýändiriz. Eşidenlerimizden daşlaşmaz ýaly olara has köp ünüs bermelidir. Yevreyler 2-nji bab 1-nji aýatda. Hudaýa gulak asmaklykda kämilligi ýeteniň ýaly edip hiç haçan hem ulumsylyk etme. Çünki Hudaý seniň ruhy ötüşde ýetmeli derejäňi mydama ýokary galdyrýandyr. Ýöne beýleki tarapa hem çenden aşa gitmeklik gerek däldir. Ýagny sen özüňi men şeýle bir barp ýatan düzgün nizamsyz we öwrenmeklige hem ukypsyz diýme. Eger biz Hudaýyň tapşyryklaryny yerine yetirmeýän bolsak, onda bize hiç hili aklama ýokdur. Çünki öz erkini yerine yetirmegimiz üçin Hudaý bize ähli gerek bolan zatlary berýändir. Elbetde biz ondan kömek soramalydyrys. Ine biziň şeýle sözlerimize ol garaşýandyr. Ey Hudaý, saňa gulak asyjy we seniň erkini yerine ýetirji bolmaklygym üçin özümiň düzgün nizamly bolmaklygyma kömek et. Çünki men seniň niýetiňe laýyklykda yaradylanlaryň biri bolmaklygy isleýändirin. Mukaddes ruhun kämilleşdirji, deň agramlykda saklaýjy we arasalaýjy hereketi bolmasa, biziň Mesihde eýe bolan azatlygymyz eden etliligi öwrülýändir. Anyk ýagdaýda Hudaýyň erkini yerine ýetirmeklik. Biziň yerine ýetirmeli esasy tapşyryklarymyzdan daşarda da biz her bir ýagdaýda Hudaýyň anyk tapşyryklaryny, onuň niýetini laýyklykda yerine ýetirmelidiriz. Her kimde bu her hilli bolup geçýändir. Mysal üçin 8 ýyl mundan uzal Hudaý meniň ärime biziň Kaliforniýadan Tennessee göçmeli digimizi buyurdy. Muny yerine yetirmeklige mende azajykda isleg ýokdy. Galy wertede şeýle pikir meniň kellämi de gelmändi. Öz ýerimizde maňa gaty gowdy we başga ýere göçmeklige hiç hilli isleg hem ýokdy. Emma maňa Hudaýdan anyk tapşyryk berilipdi we biz boyun bolup zatlarymyzy ýygnamaga başladyk. Biziň göçmekligimiziň sebäbi bir näçe ýyldan soň bize aýan boldy we şol pursat Hudaýyň buyrugyny eşidip bilip onu yerine yetiren digimize men şad. Emma eger biz, ey Hudaý, biziň näme etmeli digimizi görköz, diýip şeýle dilek bilen oňa ýüzlenmedik bolsak, onda onuň sesini eşidip bilmezdik. Senden Hudaýyň näme garaşýandygyny aýan etmekligi hakynda ondan soramaklyk gaty wajypdyr. Eger sen soramasaň, onda bilip hem bilmersiň. Bu gaty ýönekey. Mysal üçin, Hudaý seniň işiňi çalışmagyny, kesgitli iş bilen meşgullanmagyny, bes etdirmeli degini, kesgitli ýygnagyň agzasy bolmalydygyny, ýa-da ýaşaýyşyň tertibini ütkötmegini teklip edip bilýändir. Hudaýyň näme buyurduğunu seretmezden, olary hut seniň üstüňe pataglaryň bolelin inmekleri üçin edýändir. Emma eger sen gulak asmaklykda gezmeklige öwrenmeseň, onda onun çağkılığını eşidip bilyen değilsin. Ol sana öz sözünde şeyle diyendir. Kim kanunu dinlemekten kulağını soyan bolsa onda dilegi deyigrencidir. Süleyman'ın timsalları 28. bab 9. ayette. Öz isleklerine karşı hareket etmeklik. Biz hemmemiz hem islemedik zatlarımızı etmeye mecbur bolyandırız. Hatta en onat işin hem yaman tarapları bardır. Emma durmuştu üstünlüğe eye bolmaklığın hükmanı bölüğü öz isleğine karşı hareket etmeklikten duruyandır. Bir zatları isleğine göre değil de vaciplik sebeple etyendiğimiz için biz özgörüyendiriz. Bu bizi düzgün nizama giriziyendir. Hudayın inanıp bilyen coğabkarlı adamlarını öğrülyendiriz. Etmeli işimizi değil de isleyen işimizi edyendiğimiz için biz mi dama keskitli bağı tölemeli bolyandırız. Özümüze vade verilen pataları eye bolmaklığımız için biz öz isleklerimizi kurvanlık verip bilmekliği öğrenmelidiriz. İsleyişin yağlı değil de edilmelisi yağlı etmeklik senin için kıyın bolyan olsa onda mukaddes ruhtan kömek soru. Elbette nenengen, şüpheli, ilginç, yakımsız ve amıtsız bolyandığını seyretmeden birinci adımı sen etmelisin. Ruhumu içinize salıp sizi düzgünlerimden yöredirin. Onsan hükümlerimi saklap onları bercay edersiniz. Hezekiel 36. bab 27. ayette. Hudaya kulak asıcı bolmaklığın değerli 10 sebebi. Hudaya kulak asıp yöremekliğin vaciplığının sebeplerinin arasında en bir esası bolanı bardır. Ol şeyle tavşırdı. Eğer hatta başka hiç gibi sebepler bolmadık bolsa da şu en esası sebep yeterli bolardı. Yönü kulak asmaklığı beyan etmekliğin en çeme vacip esasları bardır. Ve biz onları madama yadımızda saklamalıdırız. Onların içinden men açarı bolan onusunu sayladım. Birinci, biz öz dileklerimizi coğab alyandırız. Eğer yüreğimde yamanlığa yer beren olsam, Rab beni eşitmezdi. Emma Huday eşitti. Dileğimin sesine ünüs verdi. Mezmur 66. bab 18. 19. ayette. İkinci, Huday bilen yakin gurrundeşlikten biz keyiflenyandırız. Kim beni söyyen olsa sözümü tutar. Atam da onu söyür. Biz ona barıp yanında mesken tuturuz. Yahya 14. bab 23. ayet. 3. Biz akıldarlığı eye bolyandırız. Ol gönüller için sağdın maslahat saklayandır. Ayıpsız gezyenlere kalkandır. Süleyman'ın timsalları 2. bab 7. 8. ayette. 4. Biz Huday'ın dostları bolyandırız. Menin özünüzü buyurunu bercay etseniz bana dostsunuz. Yahya 15. bab 14. ayette. 5. Biz rahatlığı eye bolyandırız. Yurdunuzda hoopsuz yaşarınız yali. Menin parzlarımı bercay edin. Hükümlerimi boyun bolun. Leviler 25. bab 18. ayette. 6. Biz kamilleşyendiriz. Kim onun sözünü bercay ediyen olsa doğrudan da onda Huday'ın sözü kamilleşendir. Onda dığımızı şundan bilyendiriz. 1. Yahya 2. bab 5. ayette. 7. Biz pataları alyandırız. Seret, bugün men senin önünde alkış ve nalet koyarın. Eğer Huday'ınız Rabbin bugünkü menin üstün bilen beryan buyruklarını boyun eğseniz alkış alarsınız. Kanun taklimatları 11. bab 26. 27. ayette. 8. Biz bağıtlı bolyandırız. Kanunu saklayan olsa ne hilli bağıtlı. Süleyman'ın taklimatları 29. bab 18. ayette. 9. Biz parahatlığı eye bolyandırız. Kamil adamı sinli, gönü adamı seret. Çünkü beyli adamın sonu parahatlıktır. Mezmur 37. bab 37. ayette. 10. Biz uzak ömür sıylığını alyandırız. Oğlum, öğredenlerimi unutma, tavşırıklarımı yüreğinde sakla. Çünkü olur sana uzak ömür berip yaşayış yıllarını ve parahatlığı arttırıyarlar. Süleyman'ın timsalları 3. bab 1. 2. ayette. Öz ıkbalına tarap yoldu. Huday'ın niyeti bardır. Худай сенин өз дурмушыңды бир важип сады этмегини ислеяр ве шонун үчүн кем ол тази ыкпалың билан душушугу сени худ шу вагыт таярлаяндыр. Эмма Худайын вада беренлерини эе болмоклугуң үчүн сен кулак асмаклыкта кезип, онун саңа зыян етирип билжек, эч бир зада хем этмежектигине ынанмалысың. Өзүмүз үчүн Худай тарапындан коюлган дүзгүнлөр бизди кемсетмеклик үчүн дээлди, биздин жакшылыгыбыз үчүн берилендир. Эгер биз алар жерине жетирген болсок, ондо биздин турмушубуз үстүнлүктүү болгондур. Эгер жерине жетирмеген болсок, ондо бар задымыз дагар. Эгер биз кулак асмаклыкта жашаган болсок, ондо өз жолубузду айдын көргөндүрбүз. Эгер кулак асмаклыкта жашаган болсок, ондо турмушубузда тертипсиздик болгондур. Кулак асмаклык менен Худайын сөйгүсүнүн арасында көнү ара катнашык бардыр. Худай бизди сөйгөн болсо, эгер биз анын эркине жерине жетирмеген болсок, ондо анын сөйгүсүнү туюп билген дээлдирбиз. Şeýle de biziň gulak asmaklygymyz bilen dilekleriňizi alýan jogaplarymyzyň arasynda hem göni ara gatnaşyk bardyr. 1-nji Ýahya 3-nji bab 22-nji aýada seret. Eger dilekleriňiň jogapsyz galýandyklary sebäpli gaýgylanýan bolsaň, onda munyň özüňiň gulak asmazlygynda mı kadyp Hudaýdan çyn ýürek bilen soro. Oňa şeýle soraq bilen ýüzülen: "Ey Hudaý, Nämede özümiň saňa gulak asyjy däldigimi aýtsana. Hudaýa öz isleklerin hakda däldi, onuň näme isleýändigini özüňe aýan etmegini soro. Hudaýyň özüňi gelejekdäki haýsy pursat üçin taýýarlandygyny sen bilýän däldiň. Mälim bolşy ýaly, ol pursatyň alynandan sen ençeme ýetgiderli tapkyrlardan geçmeli bolýarsyň. Senin kimdigiň Ýagny sen üstünlükli işleýän ýeke aýalmy ýa-da durmuşa çykan we mekdep ýaşly çağalary bolan aýalmy hiç gilli parhy ýokdur. Senin 19 ýa-da 90 ýaşyňda bolýandygyň hem parhy ýokdur. Günde Hudaý seni özüniň gelejekdäki işi üçin taýýarlaýandyr. Ol senin meýletinlik we hoşamaýlyk bilen ýüregiňi arassalamagyna ınamını arttırıp, ruhda kämilleşmegine özünü ruhsat bermegini isleyendir. Emma sen düzgün boyunca oynamalısın. Yarışa katnaşyan adam yarışın şertlerini bercay etmese bayrak almaz. 2. Timoteus 2. bab 5. ayatta. Eger baştan başlap sen doğru hareketler etmesen, onda üstünlüge eye bolup bilmersin. Dileg. Ey Huday, Senin sözünde kanununu, söyyerlerin parahatlığı eye bolup, onların yollarının bolsa, şoğulu bolcak doğu hakkında aydılyandır. Mezmur 119. bab 165. seret. Men senin kanununu söyyerin, çünkü onun özümün yakşılığım üçün berlendigini bilyendirin. Öz durmuş yollarımda bökdemezligim ve yıkılmazlığım üçün ol kanunun her bir bölügünde kulak asıcı bolmaklığımı kömek et. Dünýäde seniň ýollaryňdan ýöreýändigime ynamly bolmaklygym üçin saňa gulak asyjy bolmagyma kömek et. Ey Hudaý, meniň ýüregim ähli zatda saňa gulak asyjy bolmagy küýseýändir. Nämede saňa gulak asyjy däldigimi maňa görküz. Özümiň bilmeýän gulak asyjylyk ädimlerimi ätmeli bolsam, onda hakykaty görüp, ol ädimi ätlemegim üçin gözlerimi aç. Senin kömögün bolmasa, onda özümün doğru hareket edip bilmejekdigimi bilýändirin. Şonuň üçin hem senden haýyş ederin. Senin parzlaryňa gulak asyjylykda ýaşamagyma kömek et. Men seni bütün ýüregim bilen aktardym. Meni tapşyryklaryňdan azaşdyrma. Mezmur 119-njy bab 10-njy aýada seret. Senin sözüňde şeýle diýilendir. Günämiz ýokdur diýsek, onda biz özümizi aldaýandyryz. Bizde hakykat ýokdur. 1-nji Ýahya 1-nji bab 8-nji aýatda. Özümiň aldanmagyma we seniň erkiňi bilmän, maksadyň golaýyndan geçip gitmekligime ýol berme. Haçan etmeli zadymy etmän, etmeli däl zatlary edenimde sen maňa dogry hereket etmegime kömek et. Özüme degişli bolan taşyryklaryňy eşidip bilmekligime kömek et. Nämeniň dogry we nämeniň dogry däldigini tapawutlandyryp bilmekligim üçin meniň bilen öz sözüň arkaly gürleş. Men hiç zatda da seniň ruhyňy masxaralamak isleýän däldirin. Efesler 4-nji bab 30-njy aýatda. senin barlığının doğruluğunda yaşa bilmekligim ve senin vaade beren patalarını alıp bilmekligim üçün madame senin yollarında yürümegime kömek et. Senin dileğini xas təsirli edip bilecek müqaddes kitaptan alınan ayetler. Neyimi dilesek ondan alırız. Çünkü onun buyruklarını bercay edip onun xalanını ediyendiriz. 1. Yahya 3. bab 22. ayette. Çünkü Rab Huday, gündür, kalkandır. Rab merhamet ve şöhrat berer. Ol günü gizyenlerden hiçbir yaxşılığı kaygırmaz. Mezmur 84. bab 11. ayette. Huday'ın buyruklarını bercay ediyen Huday'dı. Huday hem onda kalyandır. Onun bizden qalyanını şundan, yağni onun bize beren ruhundan bilyendiriz. 1. Yahya 3. bab 24. ayette. Hudayın sözünü eşidip, onu yerine yetirenler xas hem bağıtlıdır. Luka 11. bab 28. ayette. Menin buyruklarımı tutup, onları bercay ediyen meni söyyendir. Meni söyyeni atam da söyür, men de onu söyürün ve ona görünürün. Yahya 14. bab 21. ayette.